Eta aste honetako disko berezia txantxapunki irratsaio honetan, iragarri dugun bezala, La Perrera talde donostiarra dugu, eta beraien maketa, La Maketa 1989 izeneko diska atera da, eta izenak esaten duen bezala, urte hartan, talde horrek ateratako grabazioak da, orain vinilo formatuan kaleratu dena. Bueno, ba, 89. Urte hortan justo rock radical basko zelakoaren, azken ukituak edo zeto zen. 80. Hamarkadako talde gehienak desagertzen edo hiltzen edo desagertzeko bidean zeuden. Beste soinu punk eta antzeko etatikan urrutiago, negu horriak, zutagar horrelako taldeak hasi ziren. Eta, La Perrera kor egin zuen bidea, justo estilo horretatikan edo rock radical baskon normalean entzuten ziren doinuetatikan aratago zijoan, nez eta punk eta rock and roll gordinaren hildotik egin zuten. Eta, LP bat atera zuten, single bat ere bai, bilduma bat atera zen aurrera xeago CD formatuan, eta guzti horren aurretikan maketa hau, 6 abesti osatuta, entzungo dugu beraz, gaurkoan, talde honen LP berri hau, Te Mataré, lehenengo kanta, lehenik eta behin. Taldeaz laukote bezala hasi zen, baina ja 88 edo inguru hortan, baina 89 maketa hau grabatu zutenerako boskote bezala zebiltzan. Jimmy baterian, Txomin aldetikan, Mikel basuan, Xabi egiatarra gitarran, Arturo gitarran eta Gonzalo ahotsan azken bi hoiek intxaurrondotikan. Eta horrela osatu zen La Perrera eta beraien lehenengo maketa hau. Kanta guztiak, sei daude guztira, kanta propioak dira bat izan ezik. Eroxago entzungo dugun estudi zen Busca Destruye, ba, Search and Destroyren bertsio bat egin zuten. Gainontzeko bosta bestiak kompozizio propioak dira, La Perrerarenak dira. Eta esan bezala, 89. urtean, ba, garai hartan egiten zen bezala, kasete formatoan atera zuten maketa hau. TDK edo Sony oitako batean, Sony, bai, Sony okerrez banago, grabatuta eta azala, kaseteko azala, ba, fotokopiatuta. Olakoak egiten ziren garai hartan, eta hauei, ba, nahiko txukun gelditu zitzaien. Esta vida apesta entzungo dugu. Aipoturiko boskoteaz gain, Josean Bengoetxea egiatarrak ere harmonika sartu zuen eta grabazioa errenterian egin zen Agustina Sauzoan, Paco Floresen eskutikan. 89. urteko udaran izan zen grabazio hori eta ez dakitzen bat urte beranduago, 40 urte beranduago, 35 urte beranduago, ba orain vinilo formatoan kaleratzen du. Txantxakun irratia zigiluak beraz bakizue, Txantxakun irratiaren 23. erreferentzia dela. Hau, aurretikan, Los Rockinson, Vomito, Vibrators, Four Skins, Peter and the Test Tube Babies, Spanish Prepunk Bilduma, La Regba, hainbat eta hainbat disko kaleratu izan ditu zigiluak, eta oraingoz, ba, urrengo erreferentzia, ba, hau xe da, 23. La Perreraren La Maqueta 1989. Entzungo dugu orain, lehen aipatu dugun bertsio hori Busca y Destruye.
Nada, ni quiero entender, pero que si quieres.
Maketan bost taldekideen argazki bat agertzen zen azalean, baina edizio honetarako pentsatu dugu bazeo zer berriagoa egitea, eta Dani Mortajak, Mortaja Amairu izeneko fantzina egiten zuen eta musika munduan, bueno, ba, oso sartuta dagoen lehoiko zaletuak egin du azala, kasu honetan bere diseinua da, eta laguntza izan du diseinatzerako orduan Marko Mortajarekin, edo Mortajaren laguntza izan du. Baina Dani izan da arduraduna, marrazkiak, eta ez hori bakarrik. Barruan agertzen den orrian ere argazkiaren kolaseak eta tekstua, bai gazteleraz bai ingelesez, bueno, ba berak egin du. La Perreraren maketa hau, ba txukun agertzen jenda berrean. Buelta eman diogu diskari, La Hora del Suicidio kirikitzen du be aurpegia. Vinilozko edizioari dagokionez, 1000 ale egin dira vinilo beltzean, 200 kolorezko viniloan, vinilo berdea eta mota gorri batzuk dituena, portadaren kolore berdinak, eta 20 test presin ere egin dira, eta ja dagoeneko, ba, kalean dago, La Perreraren disko edizio berri hau. Eta, bueno, ba, vinilo formatoan, esan bezala liburuxka edo barrutko horri oso interesgarri batekin, eta bertan Danik, bueno, ba, errepaso bat egiten du, garaian bueno, ba, taldea kokatzen du, eta bere ibilbideaz ere hitz egiten du. Urrengoa bestia, No Me Importa.
Debo de hacer
Ikusten denez, minutaje laburra dauka, ordular den inguruko diska da, sei kanta labur eta azkar bakarrik, beraz, aprobetsatzeko vinilo formatoan laburtasun hori, 45 bira minutuko abiaduran editatu da viniloa, horrek, bueno, ba, soinua hobea ematen dio viniloari, eta horrelaxe, ba, 12 formatuan, bueno, ba, esan bezala soinu kalitate hobea lortzeko bidean eginda lan hori. Eta bueno, ba, La Perreraren diska, La Maqueta 1989 izenekoa kalean dagoeneko nik uste aipatu beharreko ia dena aipatuta dagola, beraz azkenengo kantaren bilakoaz, justo ba, kanta instrumental bat, Carne de Perro, La Perrera.